Baiba Bendika, mūsu sarunas viesiņš šodien ar sporta radījumā piespēle. Baiba, vai es nekļūdos, ka tu tur esi kaut kur grāfa Drakulas zemē Transilvānijā šobrīd?
Jā, šobrīd esmu uz nedēļu Rumānijā, atbraucu nostartēt nedēļas nogalē rolas lepošanas sacensībās un tad tālāk jau jādošos uz Itāliju uz ierastākām treniņu vietām.
Kas tur ir ar to rumaņu braukšanu? Tu Twitterī rakstīji, ka tāda notikuma vispār neeksistē, ka apdzīvotā vietā jāsamazina ātrums. Brīvums tur kaut kāds interesants atgadījums ceļā uz turieni?
Nē, nu vienkārši sanās tas, ka mums bija ļoti garš ceļš no Latvijas līdz šeienai un arī šeit iebraucām pēc vieniem naktī, tāpēc sanāca pastūrēt arī pa nakti un tad varēja ievērot, ka vietēji īpaši apdzīvotās vietās ātrumu nesamazina un līdz ar to varēja diezgan ātri un veiksmīgi šeit nokļūt.
Parunāsim par gaidāmo sezonu novembra beigas, starts Zviedrijā. Kāds ir tas gatavošanās plāns tagad tev šajā, nu, laikam jau fināla fāzē pirms sezonas, kad ir jāieliekties stingrākie pameti, lai būtu gatavi jau sezonas sākumā?
Taisno braucu uz Itāliju, vēlreiz aizvadīt Stelvio Austkalns nometni. Cerams, ka laika apstākļi būs labi un jau varēs jau tagad oktobrī jau slēpot un pēc tam mēs braucam uz Zviedriju vai Norvēģiju atkarībā, kur būs labāki ierobežojumi noteikumi. Tad vēlreiz īsu brīdi atgriezīšos pirms pašas sezonas kalnos.
Kādu vērtē to jaunās sezonas pasaules kausa kalendāru, tās novembra pēdējo nogalu mēs skaitām pie decembra, tad principā decembrī gan rīz vai 4 posmi sanāk ar to novembra astīt un tad 3 janvārī un tad uzreiz jāliec uz olimpisko spēļu režīmu vai ritmu. Kā tu vērtē, cik šāds blīvs grafiks, cik tas ir pateicīgs vai varbūt pārāk skarps vai drastisks?
Biatlonā ir diezgan pierasts, ka tās sacensības ir daudz un viņas ir katru nedēļas nogalu. Tagad, kopš pagājušās sezonas ir nācis klāt vēl viens kauss, kas ir kā sezonas atklāšana. Un, protams, jāstāst, kā visi plāni ies, bet provizoriski iespējams es kādas sacensības izlaidīšu, lai varētu vēlreiz iekļaut treniņus kalnos un tāpat tās visticamāk kaut ko arī Eiropas čempionātā nostartēšu, lai būtu tāds vēl maksimāli atbildīgāks starts pirms olimpiskajām spēlēm, lai paskatītos, vai es gan fiziski, gan psiholoģiski gatavu.
Jā, pastāst Latvijas radio klausītājiem, arī droši vien tādiem svētdienas vērotājiem, kuri paskatās biatlonu varbūt televīzijas ekrānā, bet tik ļoti neseko līdz niansēm. Kāds tad ir Baibas Bendikas iespējamais ceļš uz Pekinas olimpiādi? Es saprotu, ka tev jātiek ir tajā punktu ranga 12-niekā, ārpus tām, kuras jau ir kvalificējušās pēc valstu kvotām, jā?
Nu, cīņa par valstu kvotām vēl joprojām turpināsies un teoretiski, ja visi apstākļi ļoti labi sakrīt, mēs sievietēm varam teorētiski pat aizbraukt ar komandu. Teorētiski arī tas ir iespējams, protams, tur jābūt labai apstākļu sakritībai un meitenes, kam vēl ir jāaizpilda, ceturtajai ir jāaizpilda pasaules kausa kvalifikācija, bet tīri teorētiski, mēs varam arī ar komandu vēl aizbraukt, jo cīņa turpinās arī komandām līdz pat pašām janvāra beigām. Bet ja tas neizdosies, tad ir top 12 ārpus nācija 20-nieka, bet tur es domāju, ka manā gadījumā tam nevajadzētu sagādāt nekādām problēmām.
Es esmu līdzīgās domās, tā tam vajadzētu būt. Tava gatavošanās sezonai, tas bija laiks, kad jūs ar Ilmāru teicāt neeksperimentējam un uzticamies pārbaudītām vērtībām, vai tomēr tajā treniņu procesā jūs iejaucējāt kādas varbūt eksperimentālākas metodas, pamēģinājāt kaut ko jaunu vai tomēr zinot to atbildību, kas ir olimpiskā sezonai, tomēr negājāt ārpus rāmjiem.
Fiziskā ziņā īsti ne, jums ir ļoti labi atstrādāta sistēma gan ar kalniem, gan arī kopējais treniņu plāna skelets paliek tāpatās uz pārbaudītām vērtībām, ko es zinu, kas man ļoti labi strādā un gan tas ir pārbaudīts, ka labi strādā, tāpat arī ar spēkiem ir ļoti laba sistēma atstrādāt, un tur mēs ejam jau pēc, vairāk vai mazāk pēc ierastās sistēmas, un šaušanā gan varbūt nedaudz vairāk sanāca šovasar pamainīt, jo pagājušajā gadā varbūt tā šaušana negāja tik labi, kā gribētos, līdz ar to centāmies salaust varbūt kaut kādas lietas, ko es darīju iepriekš, un šaušanā gan sanāca daudz dažādas izmaiņas, kas diezgan ilgu laiku varbūt nenostrādāja un ar daudzajām izmaiņām varbūt arī kaut kādā brīdī pazaudēju vienkāršas pamata iemaņas. Jā, šaušanā man ir gājušos ar diezgan sarežģīti, bet šobrīd, jā, beidzot ir tā sajūta, kad lēnām kaut kāda stabilitāte sāka atgriezties. Tagad atliek tikai, jā, savākt pietiekami daudz stundas šautuvē pēc pēdējām izmaiņām, lai tiešām būtu gan stabilitāte, gan pārliecība atgrieztos. Ir, principā, jāpiet 90 stundām šautuvē vai tukšaušanā pēc pēdējām izmaiņām, līdz tev var parādīties patiešām tāda liela stabilitāte. Un gribas, lai tas notiek ātrāk un ir brīžiem grūti, kad kaut kādos treniņos neiet, un tad tev atkal sāc varbūt nedaudz šaubīties, vai tiešām viss ir pareizi, bet šobrīd tiešām pēdējās nedēļās ir beidzot kaut kāda tādas vairāk pozitīvās tendences un beidzot var redzēt, kad es, teiksim, tehniski visu izdaru pareizi un šaušana ir kvalitatīva. Atliek vākt stundas, līdz sezonai vēl ir laiks, tā ka jā, jācenšās maksimāli daudz strādāt un katru treniņu koncentrēties uz maksimumu un domāju, ka līdz sezonas sākumam vajadzētu visam būt kārtībā.
Prieks dzirdēt. Aptuveni, ka aviācijas pilotiem jākrāj stundas un tad jau ar praksi atnāks arī rezultāts. Bet ar fizisko sagatavotību tev jau nekad nav bijušas problēmas. Tas alaži ir bijis tavs, teiksim tā, ja jājam dzirdziņš, tad pietiekami liels trumpis. Cik personīgie krit šovasar? Es Twitterī redzēju video par pievilkšanos. Tur bija personīgas vēl kaut kur?
Jā, spēka ziņā noteikti ir jūtams, ka muskuļi ir vēl kvalitatīvāki, jā, man ir vēl vairāk spēks nekā iepriekš, tāpat arī Olimpiskajā vienībā tagad septembrī gāju testu un arī tur diezgan iespaidīgi izdevās uzlabot savu iepriekšējo rekordu par veselām 3 minūtēm un arī visi kopējie skābekļi un puls rādītāji tiešām vērojams izteikts uzlabojums, tā ka arī fiziski ir vēl viens solīts uzkāpts augstāk, par ko jā, ir prieks. Un to arī redzēt arī sacensībās gan Norvēģijā, gan vasaras pasaules čempionātā, kur ātrums uz rollerslēpēm tiešām bija labs.
Tu var teikt, ka tu esi tādā, nu, ja ne tādā fiziskā briedumā, tad nu, katrā gadījumā tu ļoti tuvojies tam laikam, ka tev jāparāda vispilnīgāk gan fiziski, gan arī šaušanas ziņā kopumā biatlonā. Tie fiziskie rādītāji, par kuriem tu tikko stāstīji, liecina par to, ka šis ir tas laiks, kad ir, nu, kā saka, jāpļauj un jāizmanto tas, ko tu esi sasniegusi savā fiziskajā ziņā.
Kadreiz, kas biju jaunāk, tad man likās, vienmēr likās, ka tas īstais vecums būs 27 gadi, kad tur būs tā lielā pārmaiņa. Tad, jā, tagad laikam izrādās, ka vajadzēja sasniegt 30 gadus, lai pakāptos vēl izteikti lielāku solus priekšu. Tiešām, jā, fiziski šosar es jutusies tiešām ļoti labi un ceru, ka līdz sezonai nekas nemainīsies, varēs ļoti labi un spēcīgi jau iesākt sezonu.
Nu, dāmām nav pieklājīgi vaicāt par gadu skaitu, bet tu jau pati atzinies, ka tev ir šis lieksnes 30 pārkāpts, es to pārkāpu pagājušajā gadā. Nu, mēs apmēram vienaudži esam, tad mēs arī ar tādām dažiem vienādām atmiņām par tādu laika attīstību un vēsturi esam dzīvojuši. Es arī noķēru to sajūtu, ka ir tā personība nostabilizējusies, tu apmēram zini, kas tu esi, un arī fiziski tu zini, ko tu vari izdarīt. Tavā gadījumā tas ir īpaši svarīgi, un laikam saliekot gan to prāta briedumu, gan ķermeņa briedumu kopā, tad sportā ir īpaši tavā gadījumā var sanākt ļoti labs rezultāts, jo to karsto galvu tas laiks ir pagājis, tad, kad gribēji skriet pa galvu pa kaklu un darīt visu maksimāli, ir drusciņa apdomas, pieredze ir sakrāt pietiekam, un to visu saliekot kopā, nu ir jābūt labam rezultātam, var piekrist?
Jā, pavisam noteikti ir tāds diezgan liels patstāvīgums iegūts. Un arī tas tīri tajā biatlona aprite, tu arvien vairāk redzi tos jaunos biatlonistus un tas vidējais tomēr ir stipri jaunāks un nāk arvien jauni klāt un mēs tā negluži teikt vecie, bet teiksim, jā, manas paudzes biatlonisti nav vairs tik daudz un arī tāpat tās komandā nāk klāt jaunās meitenes un arī tur man ir sajūta pat vairāk, ka viņas ir nevis komandas biedrenis, bet es daļēji pat jūtos viņām kā treneru un padomdevēju ne tik daudz kā vienaudz komandas biedreni.
Jā, to tu arī rakstīji publiski par Sanitu Buliņu, par viņas sniegumu rollerslepošanā. Tu redzi viņā potenciāli, runājam tieši par Sanitu, ka tur ir labs placdarms un materiāls nākotnē?
Sportā nekad nav viegli, bet viņām ir gan Sanitai, gan māsai Sandrai, viņām ir ļoti labas īpašības, un viņas ir gatavas strādāt daudz, kas biatlonā ir neatņemama sastāvdaļa. Un ļoti svarīgi ir tas, ka viņas ir vienmēr gatavas cīnīties. Jebkurā treniņā mēģinās vinēt arī mani, un tas sportā ir ļoti būtiski, ka sportists, tā teiksim, uz katrām mazajām cīņām, un viņam iekšā ir tas cīņas gars, tā ka tās ir divas ļoti būtiskas īpašības, kas viņām piemīt, lai un kas ir svarīgi, jā, lai sportā sasniegt augstas virsotnes. Manā gadījumā es varbūt pieredusi trenēties vien, bet, protams, jā, komandā vienmēr ir interesantāk un ir daudz darbus ir vieglāk izdarīt, kad ir kaut kāda savstarpējā sansensība, un tas vienmēr ir nepieciešams. Protams, ir forši apzināties, kad ir vēl kāds, kas var palīdzēt mums celt sieviešu biatlonu un saglabāt vietas pasaules kausos.
Nu, laikam temats, par kuru sarunā par biatlonu mēs arī nevaram neparunāt. Diemžēl Pekinas Ziemas olimpiskās spēles notiks bez Andreja Rastorgujeva līdzdalības tajās. Viņš ir vīru biatlona līderis jau ilgus gadus Latvijā. Nerunāsim šeit Andreja vietā, bet varbūt tu no vienkārši biatlonista perspektīvas vari izstāstīt klausītājiem, kāds ir tas process Adams sistēmā, kas tev tā īsti jādara pieceļoties no rīta, tu uzreiz izņem no kabatas vai no naktsgaldiņa paņem vietu tauruni un atzīmē savu atrašanās vietu, vai kāds tas process ir īsti un kā tas notiek, un kur var rasties varbūt tie pārpratumi tajā sistēmā?
Tev ir jāaizpilda trīs nākošajiem mēnešiem, un attiecīgi katra noteikta trimestra līdz 15. Datumam tev ir priekš nākamā trimestra ir jāaizpilda, un tad, jā, tad ir kāds brīdis jāpasēž pie datoru, tad tu saliec provizoriski, kur tev ir plānotas treniņu nometnes, vai tu būsi mājās vai kādā nometnē, tā ka, principā, tiem nākamajiem trīs mēnešiem tu jau tādu pamata skeletu saliec un pārsvarā jau tu vietas ir viens un tās pašas vairāk vai mazāk, kur tu trenējies vai aizvedi sacensības un tev atliek izvēlēties no savām saglabātajām adresēm, kuros datumos, kur tu būsi, un jā, to skeletu tu saliec un saglabā, un tad attiecīgi tam, kad zini, kad izbrauksi dienu vēlāk vai ātrāk, vai jā, ieradīsies, pieņemsim, iepriekš plānojas, ka tu būsi jau no rīta, bet kaut kas izmainās, tad tu nomaini, piemēram, tās 60 minūtes uz vakaru, un tad, jā, nu, teiksim, uz tādiem kaut kādiem pārbraucieniem varbūt, jā, tev ir jāieiet un jāizmaina, bet, principā, jā, nu, kad tu esi uz vietas un trenējies, tad jau tev klasiski ir ielikts vai, nu, no rīta tā vienu stundu vai varbūt kāds liek vakarā, un tad ikdienā tur tās izmaiņas tev nav jāveic, jo tu zini, ka tev katru rītu 7:00 tajā vietā vai mājās ir ielikts, tev vienmēr varēs atrast. Tad attiecīgi tev ir jāpiekaruģē, kur tev varbūt kaut kādi savādāki plāni mainās, jo, protams, trīs mēnešus priekš ir grūti 100% paredzēt, kurā dienā tev būs pārbrauciens vai varbūt tev aizkavēsies kāda izbraukšana, un tas ir jāpiekaruģē pēc tam.
Nesezonā, starpsezonā var aizmirst par Adams vai tad arī jāaizpild un tad arī var atnāk kontroli?
Nē, tas ir pilnu gadu un vienalga vai tu esi brīvdienās vai atpūtā vai aizbrauc palikt gulēt teltī, tad arī tad tev vienalga, kur tu atrodies, tev ir tā viena stunda jānorāda kaut vai ar GPS koordinātēm un tikpat labi tev var jāsameklēt meža vidū.
Jā, ko tu sportiski zini par trasi, to kāda tā būs Pekinā?
Nedaudz, es esmu redzējis trases profilu, protams, ir grūti tā 100% saprast. Protams, pirmkārt, viens no galvenajiem faktoriem ir, ka trasa ir augstkalnē. Ja nemaldos, gandrīz 1800 metri, kas ir tāds, jā, nopietns augstums un priekš manis pateicīgi, jo es ļoti daudz aizvedu treniņus augstkalnēs un līdz ar to man augstkalnē startēt nesagādā problēmas un varbūt ir kaut kāda priekšrocība pret citiem sportistiem, kas augstkalnē treniņus neaizvada tik daudz un bet jā, nu, tīri teorētiski trases reliefs varbūt izskatās ne super grūts, bet jā, vairāk ar tādiem lēzeniem kāpumiem un kur varbūt priekšrocība būs fiziski jaudīgākiem sportistiem ne tik daudz varbūt viegliem un mazajiem, bet to ir grūti pagaidām pateikt, jo tā informācija bija tāda diezgan skopa un ar sniega mociju nofilmēts aptuvenais reliefs, bet kāds izstīsies dzīvē, to droši vien redzēsim tikai ziemā.
Nebija nevienam no pasaules biatlona elites vai kādam varbūt no elites bija iespēja aizbraukt, izmēģināt, pamēģināt, kā tur īsti ir. Tā kā līdzīgi kā Kamniņa braucēja brāļa Šīci no Latvijas devās homologēt turienes ledus trasi biatlonistiem, bija kaut kā vispār tāda iespēja.
Bija plānots pasaules kauzes, bet viņi atcēla un līdz ar to arī, cik man zināms, tur īsti nekādas citas sacensības nenotiek, līdz ar to tā trasa. Tā īstam, es domāju, nevienā brīdī nemaz nebija sagatavot un līdz ar to arī jā, pašu vietējie ķīnieši, jā, bet neviens cits tur, cik es zinu, nav bijis un dzīvē to trasu nav redzējis.
Vaiba olimpiskā sezona un skaidrs, ka atbildīgs starts arī Pekinas olimpiskajās spēlēs palabo man, ja es kļūdos, bet uz kreisās kājas ikri ir tetovējums, kas saka Dream Big, jeb sapņo liels sapnis, tā ir vai ne?
Jā, tas tāds pēdējais, kas jā, tapa pirms aptuveni trim nedēļām un daudz gadi jā, kopš es nebija nevien tetovējumu taisījusi un šogad bija tā sajūta, kad vajag kaut ko jaunu. Un tas teksts likās īstais, kas atgādinās arī sapņot lielas sapņas arī ikdienā un arī varbūt pēc sportiskās karjeras beigām.
Zemapziņā tas tika darīts ar skatu uz Pekinu, jā, tomēr?
Nu, savā ziņā, jā, protams. Tas ir tagad viens no galvenajiem mērķiem, uz ko tiek balstīta katru dienu.
Nu, vēstījums tetovējumā tā ir viena lieta, jā, lai gan pati tev jau nemaz tā ikdienā to uzrakstu neredz, tas tāds no tava acu uz skatu punktu ir pietiekami noslēdz. Tad tev spogulī jāskatās bieži, bet kopumā tu esi kāds cilvēks, tu esi tāds, kurš pieraksta domas, sapņus, iztēlojas, vai tomēr patur to visu galvā pie sevis klusu, vai varbūt saka skaļi līdz cilvēkiem, ko tu vēlētos kādu varbūt pieeju tu piekopu šajā ziņā?
Man ir tas, ka man nav bail dalīties ar saviem mērķiem, un es jau to jā, teicu jau uz iepriekšējo olimpiādi, un tas bija tāds ļoti augsts mērķis. Bet jā, man nekad nav bijis tā, ka es baidītos atklāt savus mērķus, un ka ja es viņus izteikšu skaļi, kad to man vajadzētu paturēt tikai pie sevis un man ambīcijas jāatsevišķi pēdējos gados ir stipri augušas, pakāpeniski kļūstot stiprākai arī tās ambīcijas aug un, protams, jā, gribas sasniegt tos mērķus, kas varbūt kaut kur jau sen jau vienmēr no bērnības ir likušies nereāli un kā sapnis tagad ir tas, kad jā, ka tu viņiem nāc arvien tuvāk un gribas izdarīt maksimumu. Vairāk ticu, teiksim, amerikāņu stila čempionu domāšanai, ka tev ir jābūt ambiciozam, tev ir jāsapņo lieli sapņi jau no bērnības. Ir jātic, ka tu būsi labākais un tu būsi čempions un ticība sev nekad nepievils un tev ir jābūt pārliecinātam un šaubas kaut kādas bailes ir galvenais pretinieks tev pašam, tāpēc ir, jā, ir svarīgi būt domāt pozitīvi un mērķēt augstu.